Η ώρα των πνευματικών ανθρώπων. Η άλλη εκπομπή λόγου με το Γιάννη Σπανό.
Κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκπομπή των πνευματικών ανθρώπων έχει σαν φιλοξενούμενο τον κύριο Σόλωνα Παπαχριστοδούλου, γνωστό ιδιοκτήτη βιβλιοπόλη του Σολώνιου της Λευκοσίας, ενός από τα μεγαλύτερα βιβλιοπολία της Κύπρου. Το κύριο θέμα της συζήτησής μας θα είναι η απόφαση του Συλλόγου Αποφύτων και Φύλων Αγρού για τη συγγραφή ενός βιβλίου με τίτλο «Ο Αγρός στον Αγώνα της ΙΟΚΑ 1955-59 με ευρύτερη κάλυψη της περιοχής της Υπησιλιάς, όπου έδωσαν το αντάρτικο παρόν μεγάλες προσωπικότητες της ελευθερίας, όπως ο Γρηγόρης ο Αυξεντίου, ο Στυλιανός Λένας, ο Κυριάκος Μάτσης, ο Νίκος Γεωργίου, ο Δημητράκης Χριστοδούλου και άλλοι οι οποίοι ετοίμησαν τον άνθρωπο αλλά και την πατρίδα, αγωνιζόμενοι μέχρις εσχάτων, είτε στην ηρωική Πιτσιλιά είτε αλλού, όπως ο Κυριάκος Μάτσης βέβαια, που έπεσε στον πενταδάχτυλο. Εκείνο όμως το οποίο έχει σημασία είναι πως στο βιβλίο που συμπτωματικά συνέγραψε ο ομιλόν, αυτό παρακαλώ να μην θεωρηθεί σαν προσωπική προβολή, είναι χρέος να προβάλλουμε το βιβλίο και όχι τους ανθρώπους που συνδέονται με τη συγγραφή του. Αυτό, εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι ο συγγραφέας έδωσε σημασία στην αναζήτηση του πνεύματος του αγώνα της ελευθερίας και του πνεύματος του τόπου σε ένα κόσμο ο οποίος εδονείτο από το ιδεώδες της ελευθερίας, της ανθρωπιάς και του φιλότιμου, και που παρά τις οικονομικές στερήσεις, την οικονομική δυσκολία γενικά λόγω της εποχής αλλά και της περιοχής που είναι φτωχή περιοχή, εκείνοι οι άνθρωποι λοιπόν εκεί πάνω, εκείνος ο λαός έδωσε το παρόν του με μια αυτοθυσία παραδειγματική. Όμως θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Παπαχριστοδούλου να παρουσιάσει ο ίδιος αυτό το έργο, του οποίου η επίσημη παρουσίαση θα γίνει στις 25 Ιανουαρίου το βράδυ η ώρα 7 στο πολιτιστικό κέντρο του Αρχαγγέλου, της Ιεράς Μονής του Κύκου. Και θα παρουσιαστεί από τον αντιστράτηγο κύριο Λουκίν Αυγουστίδη, ο οποίος κατά την νεαρά ηλικία ήταν ένας εκ των ανταρτών της ΕΟΚΑ στην περιοχή της Πιτσιλιάς. Ακολούθως δε θα χαιρετήσουν προσωπικότητες της πνευματικής μας ζωής, ο επίσκοπος Κύκου κύριος Νικηφόρος, ο υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κύριος Πεύκαιος Γεωργιάδης, ο πρέσβης της Ελλάδας κύριος Δημήτρης Ράλλης, η πρόεδρος του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ κυρία Κλέρη Αγγελίδου. Λοιπόν, αγαπητέ μου Σόλωνα, θα σε παρακαλέσω να κάνεις εσύ την παρουσίαση του έργου αυτού των 800 σελίδων.
Αγαπητέ Γιάννη, καλή και καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές. Η μέρα που ορίσαμε για την παρουσίαση του βιβλίου αυτού, είπαμε ότι είναι στις 25 του Γενάρη στις 7 μετά μεσηβρία στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κέντρου Μελετών της Ιεράς Μονής του Κύκου στον Αρχάγγελο. Η ιδέα της συγγραφής του βιβλίου από καιρό απασχολούσε το Σύλλογο των Αγροτών και των Φίλων του Αγρού, και έγινε το λόγος πότε κάποιος από εμάς, τους αγρότες που ασχολούμεθα με τα κοινά, να αναλάβει την συγγραφή. Αυτό απεδείχθη ότι δεν ήταν πρακτικό και μάλλον αδύνατο, γι' αυτό και σε κάποια στιγμή ο Σύλλογος αποφάσισε να αναζητήσει κατάλληλο πρόσωπο για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου. Το κατάλληλο πρόσωπο βρέθη στο όνομα που λέγεται Γιάννης Σπανός, που όλοι λίγο πολύ οι ακροατές του λόγου τον γνωρίζουν από πολλές και διάφορες εκδηλώσεις. Ιστορικός, εκπαιδευτικός, συγγραφέας, ο ίδιος και όλα αυτά τα προσόντα. Αποφασίστηκε λοιπόν να αναντηθεί η συγγραφή του βιβλίου εις τον Γιάννη Σπανών. Και θα βοηθείται, όπως και βοηθήθη, από ένα επιτελείο αγροτών και άλλων οι οποίοι έζησαν τα γεγονότα της εποχής εκείνης. Μέρες και εβδομάδες πολλές εργασίας από τον Γιάννη Σπανών και από όλους τους άλλους που έχουν ασχοληθεί με τη συλλογή των στοιχείων έφεραν στο τέλος το ντόμον που λέγεται «Ο Αγρός στον αγώνα της ΕΟΚΑ 55-59» με αναφορές στην γύρω περιοχή της Πιτσιλιάς, ο οποίος είπαμε ότι θα παρουσιαστεί την προσεχή εβδομάδα. Εκείνο που μας όθησε να κάνουμε αυτή την πράξη είναι το γεγονός ότι η περιοχή της Πιτσιλιάς με επίκεντρο των αγρών έχει κατά αναλογία προσφέρει πάρα πολλά στον αγώνα της ΕΟΚΑ του 55-59 και ως πρόσφατα είχαν γραφτεί πολύ λίγα. Γι' αυτό θεωρήσαμε σαν υποχρέωση μας απέναντι στους ανθρώπους εκείνους που διέθεσαν είτε τη ζωή τους ακόμα αλλά και άλλες ταλαιπωρίες υπέστησαν. Το θεωρήσαμε λοιπόν σαν χρέος να καταγραφούν αυτά τα πράγματα για να μείνουν στην ιστορία, στα παιδιά μας, τα εγγόνια μας κλπ. Ο αγώνας αυτός μπορεί να μην κατέληξε εκεί που είχε, στον προορισμό που είχε ξεκινήσει, δια λάθη ή άλλα πράγματα άλλων ανθρώπων. Οι αγωνιστές όμως και ο αγώνας ήταν πάντοτε και θα παραμείνει γνήσιος και η προσφορά του ανυπολόγιστη.
Αγαπητή μου Σόλωνα, είσαι γιος του Παπαχριστόδουλου Αυγουστή και της Πρεσβυτέρας Κυριακής. Τα σπίτια σας στον Αγρό αποτέλεσαν κάστρο του αγώνα, ιδιαίτερα στην περίοδο της τομεαρχίας του Γρηγόρη Αυξεντίου. Έμενε στο σπίτι σας ο θρυλικός εκείνος ήρωας, ο οποίος εγωίτευσε και θαυμάστηκε και ακόμα παραμένει ένα πρότυπο ιστορικού βίου. Έμεινε λοιπόν μαζί σας στο σπίτι σας ο Γρηγόρης Αυξεντίου. Ο αδερφός σου ήταν ένας από τους αντάρτες που ήταν μαζί του, αλλά και πλειάδα άλλων ανταρτών έζησαν. Υπήρχαν στιγμές που στο σπίτι σας ζούσαν 17 κυνηγημένοι. Αυτοί οι άνθρωποι ξεκινούσαν και διακλαδώνονταν σε όλες τις κατευθύνσεις στη γύρω περιοχή, από τα Αγρίδια μέχρι τον Άγιο Θεόδωρο, τον Άγιο Ιωάννη, τα Χανδριά, την Κυπερούνταν και όλη την περιοχή εκεί. Θα ήθελα να μου πεις κάποιες από τις αναμνήσεις του αημνήστου πατέρα σου, του Παπαχριστόδουλου Αυγουστή, ο οποίος ήρθε εν παρόδο, είχε φυλακιστεί στις κεντρικές φυλακές, από τις αφηγήσεις της μητέρας σου με την οποία μίλησα και για την οποία αναφέρομαι στο έργο, της αδερφής σου της Αλίκης αλλά και της νεότερης της Μάγδας, και γενικά θέλω να μας εκφράσεις αυτή τη στιγμή τις απηχήσεις όλων εκείνων των συμβάντων στο ίδιο το σπίτι σας της περίοδου εκείνης.
Ευχαριστώ Γιάννη για τα ερωτήματα αυτά. Βεβαίως, ναι, ήταν δύο σπίτια του Παπαχριστόδουλου για μεγάλο διάστημα μέχρι την ημέρα που ανεχώρησαν η ομάδα Αυξεντίου και η ομάδα Στυλιανού Λένα για άλλες περιοχές, φοβούμενοι εκείνο που έμελε να έρθει και ήρθε, την Προδοσία.
Έφυγε μετά τα Χριστούγεννα του 1956.
Ναι, ύστερα από έναν έτσι ολονύχτιο γλέντι που όσοι ζουν ακόμα το θυμούνται και η μητέρα μου το διηγείται πόσο ωραία και περήφανα επέρασαν εκείνη τη βραδιά.
Ήταν ένα κλέφτικο γλέντι.
Μάλιστα. Έφυγε λοιπόν το Χριστούγεννα του 1966 η ομάδα...
Του 1956.
56, ναι.
Την επομένη των Χριστουγέννων του
56. Ναι, ανεχώρησε κάθε ομάδα στη δική της κατεύθυνση και όπως είπαμε ακολούθησε αυτό το δελειρών πράγμα που λέγεται προδοσία και είναι γνωστές οι που κατέληξαν αμέσως μετά τα πράγματα.
Ποιες είναι οι αναμνήσεις της μητέρας σου, της πρεσβυτέρας Κυριακής Παπαχριστοδούλου Αυγουστή, από τον Γρηγόρη?
Η μητέρα μου διηγείται ακόμα τις αναμνήσεις της στην ηλικία 97 ετών. Τα γενέθλια της είναι την άλλη εβδομάδα, θα κλείσει τα 98. Εξακολουθεί να διηγείται πόσο ωραία και ευχάριστα περνούσαν τα πράγματα την εποχή εκείνη, που παρόλο που ήταν γνωστός ο κίνδυνος, δεν συνέβη τίποτε όσο τα πράγματα εγκυλούσαν ομαλά το 7 μήνων εκείνων της εκεί παρουσίας όλων των δύο μεγάλων ομάδων. Τους θεωρούσαν ότι είναι μέλος της οικογένειας. Τους εφρόντιζαν να φάνε, να πιούν και να κοιμηθούν και για όλα ό,τι χρειάζονται για να ζήσουν εκεί, να επικοινωνήσουν με τα άλλα πρόσωπα των ομάδων στα Πέριξ και όλες αυτές τις δραστηριότητες. Τον θυμάται ακόμα πόσον ο ζωντανός και τίμιος άνθρωπος ήταν ο Γρηγόρης Αυξεντίου και πόσον γενναιόδωρος ήταν με τους άλλους συνεργάτες του, αλλά και πόσον αυστηρός ήταν. Όταν κάποιος τον ήθελε να πιει ένα ποτήρι κρασί παραπάνω, τον έβλεπε στα μάτια και ήταν το τέλος. Κατέβαζε το ποτήρι.
Εκείνο το βράδυ είχε χορέψει ο Αυξεντίου.
Ναι.
Και τραγούδησε, ναι, και ένα δημοτικό.
Ναι, δεν ήμουν εγώ εκεί εκείνο το βράδυ, αλλά αυτό τα ακούω από τις διηγήσεις των παρευρεθέντων και της δικής μου της οικογένειας.
Ρίστο εν παρόδο, μια παρένθεση. Την τελευταία φορά που είδα την μητέρα σου,
ναι,
την πρεσβυτέρα Κυριακή Αυγουστή Παπαχριστοδούλου, την ρώτησα πόσο χρόνο είναι και μου είπε είμαι 94-95 προέτους,
ναι,
και της λέω ωραία, όταν ρώτησα της λέω τον πατέρα μου που ήταν 94 χρόνων πώς πάει με τα γυρατιά, μου απάντησε ο Μακαρίτης ο γέρος μου, ως τώρα καλά γε μου, δεν ξέρω στα βαθιά γεράματα. Γέλασε η μητέρα σου.
Ναι.
Λοιπόν, ερχόμαστε, θυμάσαι τον πατέρα σου,
ναι,
τον παπά Αυγουστή,
ναι,
να σου διηγείται στιγμές από την μεγάλη εκείνη, την ηρωική εποχή του Αγρού και της Κύπρου ολόκληρης.
Μπορώ να πω ότι είναι πολύ λίγα τα πράγματα που μας είπε έτσι κατηδίαν, γιατί ήταν ο άνθρωπος των έργων, δηλαδή προτιμάει να κάνει κάτι παρά να λέει ότι έκαμα ή να κάμω.
Ναι.
Έτσι μπορώ να πω ότι το τι ακούσαμε από τον ίδιο ήταν έτσι συμπτωματικά, όταν διηγείται σε άλλους περισσότερον παρά να μας διηγείται εμάς.
Ναι.
Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος δεν ήθελε να προβάλλεται ή τέλος πάντων να λέει ότι μα έκαναμε αυτό, έκαναμε εκείνον. Το έκαμνε χωρίς να λέει ότι έγινε ή θα γίνει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Οι στιγμές που είναι λίγες οι περιπτώσεις που τον θυμούμε θα, αλλά πάντοτε βέβαια με τον προσήκοντα σεβασμό προς τον Γρηγόρη και τους άλλους οι οποίοι διέθεσαν ακόμα και τη ζωή τους για τον αγώνα.
Θυμούμε όταν έκανα τις ταινίες του ΣΥΜΑΕ για τον απελευθερωτικό αγώνα, είχα ανακαλύψει ένα στιγμιότυπο από τα λεγόμενα journal ή τα news που μετέδιδαν τότε τα πρακτορία ειδήσεων και βέβαια προβάλλοντας τους κινηματογράφους. Θυμάμαι τον πατέρα σου, παπά, να βγαίνει από τις κεντρικές φυλακές και να υψώνει το χέρι του,
ναι,
σε μια χαρακτηριστική κίνηση με μια κινητικότητα εκπληκτική,
ναι,
από τις κεντρικές φυλακές.
Ναι.
Και θυμάμαι ότι το είχα χρησιμοποιήσει και το ενέταξα σε δύο ταινίες. Σε μία μεγάλη ταινία των 50 λεπτών ντοκιμαντέρ και σε μία μικρότερη συνοπτική των 30 λεπτών. Όμως θα ήθελα να προχωρήσω σε μια άλλη ερώτηση. Όταν γυρνούσα εκεί και στον αγρό και στην περιοχή, ιδίως τα βράδια, το επεδίωκα αυτό, όπως σου είπα και άλλοτε, αναζητώντας επικοινωνία με το πνεύμα του τόπου. Ναι. Έχω διαπιστώσει ότι η ιδέα του αγώνα δεν εξέλιπε παρά την παρέλευση τόσου χρόνου, αλλά ότι υπάρχουν εκεί μορφές ανθρώπων οι οποίες χαρακτηρίζονται από την ίδια πατριδολατρία αλλά και την ανθρωπιά. Πώς αυτοί οι άνθρωποι, για παράδειγμα, ουδέποτε θα λησμονήσουν την, νομίζω είναι θεία σου, η Τζιρκακού του Πολύκαρπου.
Ναι, είναι συγγενής.
Είναι θεία σου.
Ναι, ναι,
η οποία χείρα πάφτωχη ούσα,
ναι,
είχε ανοίξει το σπίτι της και είχε μία έγα ή δύο έγες,
ναι,
και έπαιρνε το γάλα και αντί να δώσει στα παιδιά, τα δικά της, τα δυο ανήλικα παιδιά, την Ανδρούλα και τον Σίμο, Σιμεών, ο μικρός...
Ο Στέλιος.
Ο Στέλιος, ναι.
Ναι, ναι. Και ο Δημήτρης.
Ο μεγάλος, ο Δημήτρης, ήταν καταζητούμενος ήδη.
Ναι, ναι, ναι.
Έπαιρνε πρώτα γάλα,
ναι,
στους αντάρτες και ανέμενε, το έδαινε στα παιδιά της. Ή έκανε ένα-δυο χαλούμια από το γάλα της Αίγας και το εμοίραζε στους αντάρτες και ανέμενε να τρώγαν τα παιδιά της. Και της ανατείναξαν το σπίτι της δυστυχισμένης γυναίκας.
Μάλιστα. Στα Αναγρόν και Μονεζό και σε άλλα χωριά την εποχή εκείνη υπήρχε μία είδος προπαίδειας για στον κόσμο. Δεν γινόταν τίποτε οποιονδήποτε γεγονός χωρίς να καταλήξει με το ζήτο η Ελλάδα, ζήτο η Ένωση. Στα σχολεία, στις εκκλησίες υπήρχε μια προετοιμασία για τον αγώνα. Δεν ήταν της ώρας εκείνης. Υπήρχε μια προεργασία, μια προετοιμασία. Οι παλαιότεροι, οι δάσκαλοι κλπ.
Κατά τον ποιητή, ο κόσμος ήταν έτοιμος από καιρό.
Ναι, ναι, ναι. Και έτσι όταν ήρθε η ώρα να ο καθένας να κάνει ό,τι έκαμε, δεν είχε να το σκεφτεί. Δεν είχε να χάσει και τίποτε, την καλό ζωή ή ό,τι άλλον. Εντάξει, ήταν πάντοτε δύσκολα τα πράγματα εκεί πάνω. Τι θα χάσει, σου λέει. Ξάλλου, το είχε, όχι πως δεν θα είχαν τίποτε, το είχε στην ψυχή του και την καρδία του προετοιμασμένο ότι κάτι θα γίνει και πρέπει όλοι να βοηθήσουμε.
Μάλιστα. Δεν θα λησμονήσω ποτέ όλες εκείνες τις συγκρούσεις που γίνονταν μεταξύ λαού πλέον και στρατού.
Ναι.
Θυμάμαι και περιγράφεται μέσα στο έργο η σύλληψη του Γιάννη Χατζηπετρή και του Λουκαΐδη, του Σωτήρη,
ναι,
όταν ο κόσμος περικύκλωσε τους Άγγλους,
ναι,
και το Land Rover του στρατού, στο οποίο είχαν ήδη δεθεί οι δύο κρατούμενοι. Έτρεξε ο κόσμος, έκλεισε το δρόμο και ήρθε σε άμεση μαχητική, ομηρική θα έλεγα, αντιπαράταξη με το στρατό,
ναι,
απαιτώντας να ελευθερωθούν οι δύο κρατούμενοι, οι οποίοι ήταν τότε μαθητές.
Μάλιστα, γεγονός.
Και παρενέβησαν οι ίδιοι και απέτρεψαν την αιματοχυσία,
ναι,
διότι λέει, εάν γίνει αιματοχυσία, ήδη οι αντάρτες βρίσκονται στου Παπαχριστόδουλου τα σπίτια,
ναι,
και μέσα στον αγρό. Και το αποτέλεσμα θα είναι η ευρύτερη ζημιά. Προτίμησαν λοιπόν οι δύο νέοι, ουσιαστικά έδιωξαν, διότι έδιωξαν τον κόσμο που μαζεύτηκε, που ήταν γέροντες, αλλά γυναίκες και παιδιά,
ναι,
και επήγαν στις πλάτρες όπου υπέστησαν τα πάνδυνα στα μπουντρούμια του Σέιβορη, των βασανιστήριων.
Ναι.
Υπάρχουν βέβαια πολλές τέτοιες διηγήσεις, τέτοιες περιπτώσεις λαϊκού ηρωισμού. Όπως για παράδειγμα μου περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες, συμμετασχόντες στις εξελίξεις των συγκρούσεων εκεί, που η κάθε γυναίκα είχε το δικό της μετερίζει.
Ναι.
Mm-hmm. Ήξεραν απέναντι από το σπίτι της σε ένα ύψωμα, είχε μαζέψει τις πέτρες της. Mm-hmm. Και μόλις έπαιζε η καμπάνα, το μωρό της να κρατούσε στην αγκαλιά και να το εθύλαζε, mm-hmm. παρατούσε το μωρό στην γκούνια, έβγαινε στο μετερίζι και όπως περνούσαν οι στρατιώτες άρχισε τις πετροβολιές.
Mm-hmm.
Αυτά όλα είναι χαρακτηριστικά, πιστεύω, της λαϊκής δόξας αλλά και της λεβενδιάς του πιτσιλιώτικου λαού.
Μάλιστα. Δεν με την απομάκρυνση των δύο ομάδων από τα σπίτια του Βαγστόλου που ανέφερες, δεν έληξε ο αγώνας των Ευρώ. Μετεντοπίστη. Επί ένα αλλού και έγιναν γκρισφύγετα και σε άλλα σπίτια. Και συνεχίστηκε ο αγώνας παρά τις δυσκολίες και μετά δεν σταμάτησε ο αγώνας των αγρών επειδή ανεκαλύφθησαν τα κρυσφύγετα στην κύριε μητέρα του Δημήτρη την Τζουρκαγκούν,
ναι.
ή του Βαγστόδουλου. Έγιναν αλλού
κρυσφύγετα
σε άλλες θέσεις και ο αγώνας συνεχίστηκε μέχρι το τέλος.
Έγινε κρυσφύγετος του Σάβα.
Μάλιστα.
Του Αθρακιώτη στις Χατζιπετρί του Λεωνίδα.
Μάλιστα.
Και
της Μαρούλας
Ψουμά. Βέβαια, της αδερφής του Καρφκαλίδη, της Χλώης.
Μάλιστα.
Της Χλώης της Ευρυδίκης.
Ναι.
Ύστερα έγινε και το κρυσφύγετο πάνω στο ύψωμα σε ένα αμπελάκι στο Σκουρί.
Ναι.
Από όπου ξεκίνησε ο αείμνηστος Σάβας Ρωτσίδης να πάει στην πηγή να πάρει νερό,
ναι.
και τραυματίστηκε θανάσιμα.
Μάλιστα.
Είναι γεμάτη εκείνη η περιοχή από θρύλους, παραδόσεις, ηρωισμούς. Εκείνοι οι αγωνιστές των αγριδιών. Έχω για παράδειγμα αφηγήσεις του Γιώργου του Βαλανίδη, της γυναίκας του της Νίκης και άλλων, που οι άνθρωποι με απλά λόγια απηχούν όλη εκείνη την περίοδο της Λεβενδιάς. Επίσης των Χανδριών, ο Λευτέρης ο Γεωργίου, άλλη μαρτυρία του Πελοπίδα του Βασιλιάδη από την Κυπερούντα. Δεν μπορούμε βέβαια να αναφέρουμε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι, διότι είναι μέσα στις 800 σελίδες, είναι πολλές οι μαρτυρίες. Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να τα δει γραμμένα σε αυτό τον ογκώδη τόμο για τον αγρό και τον απελευθερωτικό μας αγώνα. Όμως θα ήθελα να κλείσουμε, αγαπητέ Σόλωνα, με μία αναφορά στην προσφορά του σχολείου, της Απεϊτίου Σχολής Αγρού.
Ναι, σίγουρα. Είναι μοναδική η προσφορά της σχολής των μαθητών και των καθηγητών της Απεϊτίου Ανωτέρας Σχολής τότε, όπως λέγεται. Και ήταν το φυτώριο του αγώνα, ήταν το κέντρο. Από εκεί ξεκινούσαν, επειδή ήταν και τα παιδιά από άλλα χωριά, ήταν το κέντρο από το οποίο το μήνυμα και το τι έπρεπε να γίνει μεταδίδεται στις γύρω κοινότητες. Ήταν ο ρόλος της τότε Απεϊτίου Ανωτέρας Σχολής πολύ σημαντικός. Είναι ανεπανάληπτος.
Ήταν οι μαθητές ουσιαστικά, ήταν και εκείνοι ήταν και οι οποίοι μετέδιδαν τα μηνύματα.
Ναι. Και
ας μιλήσουμε όμως για τον κατεξοχήν αγρότην ήρωα, τον Πέτρο Ηλιάδη.
Ναι.
Ο οποίος χτυπήθηκε στην Λευκωσία από Άγγλους που ενέδρευαν στο ταχυδρομείο της Λευκωσίας στο κεντρικό και εκεί στην σημερινή οδόν Παλαιολόγου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και το δρομάκι Πέτρου Ηλιάδη, ναι. όταν χτύπησε με βόμβα πυροβολήθηκε από τους Άγγλους.
Ναι.
Θα ήθελα να...
Ο Πέτρος Ηλιάδης ήταν ένα από τα πολλά φτωχά αλλά τίμια παιδιά που κατέβηκαν στην Λευκωσία για να αναζητήσουν καλύτερη τύχη. Εργαζόταν σαν βοηθός μπακάλης στον Ηρόδοτο Παναγίδη. Αλλά είχε μοιηθεί στα θέματα της ΣΕΟΚΑ και παρακολουθούσε τα πάντα και χωρίς να του μπει κανένας, να του επιβάλλει κανένας, μόνος του από ιδίαν βούληση είχε συμμετοχή και κατ' επανάληψη έριξαν και βόμβες και άλλα εναντίον των Άγγλων στρατιωτών.
Ήταν στις ομάδες
εκείνο
Λευκοσίας,
το βράδυ, ναι, το έφεραν οι τύχοι να τον αντιληφθούν, του έστησαν καρτέρι και τον επιροβόλησαν.
Και προσπαθώντας να διαφύγει, είχε προχωρήσει στην οδό Αριστίδου, που αρχίζει από την Εσχύλου και πήγε και ουσιαστικά έπεσε έξω από το σπίτι του σημερινού Γενικού Εισαγγελέα
Πέτρου,
του Πέτρου του Κληρίδη. Και μάλιστα υπάρχει μια μαρτυρία μέσα, ναι, του Πέτρου του Κληρίδη, για το πως είδε εκείνη την νύχτα τον Πέτρο Ηλιάδη να διανύει εκείνο το στενό δρομάκι και να πέφτει για να έρθουν οι Άγγλοι και να τον κακοποιούν πολυτραυματισμένο.
Ήδη.
Εκεί βέβαια, από εκεί, από το σπίτι σας, πέρασε και ο Δημητράκης Χριστοδούλου, ο Παναγιώτης Αριστίδου, ο Στυλιανός Λένας, ο οποίος είχε κάνει το πάνω σπίτι, το δικό σας,
ναι,
σε οπλουργείο.
Ναι, ναι.
Έκαναν εκεί βόμβες, νάρκες, τα πάντα.
Τον αποκαλούσαν ως ο Κρουπ.
Ο Κρουπ της ΕΟΚΑ, ναι. Από τον Γερμανό βιομηχανών κατασκευής κανονιών και άλλων, ναι, εκρηκτικών συνέργων.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα.
Ναι.
Λοιπόν,
όπως είπες, είναι πολλά τα γεγονότα και τα που έχει να δει κάποιος στο βιβλίο και να ακούσει. Γι' αυτό προσκαλούμε και πάλι όσους επιθυμούν να προσέλθουν στην παρουσίαση του βιβλίου στις 25 του Γενάρη, την επόμενη είναι Τετάρτη, 7 η ώρα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κέντρου Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκου. Και να πούμε ότι το βιβλίο την ημέρα εκείνη, αντί 25 που είναι η συνήθις τιμή, θα απολύεται προς 20. Για να δοθεί ευκαιρία σε όλους να γίνουν κοινωνοί και κάτοχοι του βιβλίου, το οποίο είπαμε δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά και τις παιδιά μας και τα
εγγόνια. Και την μίζωνα πιτσιλιά.
Βέβαια, ασφαλώς.
Στο μεταξύ, η διάθεση του βιβλίου γίνεται καταρχήν από το Σολόνιον.
Θα είναι και σε άλλα βιβλιοπωλεία.
Μάλιστα.
Θα εξαγγελθούν ονόματα.
Αγαπητέ μου Σόλωνα, σε ευχαριστώ για τη συνομιλία. Να είσαι καλά. Θα βρεθούμε στην αίθουσα στο πολιτιστικό κέντρο Αρχαγγέλου της Ιεράς Μονής Κύκου την Τετάρτη η ώρα 7 το βραδάκι.
Η ώρα των πνευματικών ανθρώπων. Η άλλη εκπομπή λόγου με τον Γιάννη Σπανό.